អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទឹកដីសុវណ្ណភូមិនិងទឹកតាំងសិលាចារឹកដោយយើងមានលោកហ៊ុនឈុនតេងសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យជីវភ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងពូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឆេងពូសូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់សូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងពីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទទឹកដីសុវណ្ណភូមិនិងទឹកតាំងសិលាចារឹកដែលយើងនឹងមានការចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសពីសំណាក់លោកហ៊ុនឈុនតេងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យខេត្តមន្ទីរមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកឈុនតេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងបើកជាសំណួរដល់លោកវាគ្មិនក្នុងវេទិការបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ VOA គឺ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ផងដែរលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទដោយសារតែអស់លោកនាងប្រហែលជាធ្លាប់បានជ្រាបបានឮហើយអំពីពាក្យថាសុវណ្ណភូមិធ្លាប់បានរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សានានាហើយក៏មានមួយចំនួននៃប្រិយមិត្តហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានឮអំពីបទដែនដីខ្មែរប្រែថាសុវណ្ណភូមិដែលជាព្រះនិពន្ធរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតតែបើមើលទៅលើបរិបទតំបន់និងបរិបទផ្នែកវប្បធម៌និងបុរាណវិជាវិញពាក្យនេះហាក់នៅមានលក្ខណៈចម្រុងចម្រាស់ជំរងចម្រាស់ដោយសារតែមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បានអះអាងអំពីកម្មសិទ្ធិភាពនៅលើពាក្យថាទីតាំងពាក្យសវណ្ណភូមិនឹងថាជាទីតាំងរដ្ឋឬប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរដែលតែជាទីតាំងសវណ្ណភូមិនឹងដូចយ៉ាងនៅប្រទេសថៃជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងមានការដាក់ឈ្មោះព្រលានហោះធំនៅភាគកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកនឹងថាដល់តែជាអាកាសញ្ញស្ថានសវណ្ណភូមិទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកមកកាន់លោកជនពេញសូមស្វាគមន៍លោកតើតើលោកអាចជួយបញ្យលបន្តិចមើលថាតើអត្តន័យជាទូទៅនៃពាក្យសុវណ្ណភូមិបានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយហេតុអ្វីបានជាមានការប្រភពដើមកំណើតនៃពាក្យហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចបញ្ជាក់ជំរាបជូនប្រិយមិត្តយើងបន្តិចបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឈេងពូបើសិនបើយើងពិនិត្យទៅលើពាក្យសុវណ្ណភូមិមកពីពាក្យសុវណ្ណបូកនឹងភូមិភូមិនេះប្រែថាដីដែនដីសុវណ្ណប្រែថាមាសនៃរបស់ពាក្យសុវណ្ណផ្សេងទៀតអាចមានន័យថាពណ៌ដ៏ល្អគេច្រើនតែយកនៃពាក្យថាពណ៌ល្អនេះដាក់ឲ្យមាសបាទចំណែកឯប្រទេសនានានៅក្នុងដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមនេះដែលអះអាងខ្លួនថាជាម្ចាស់ឬក៏ខ្លួនរស់នៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិនេះគឺដោយសារតែមានតកតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដូចគឺតាំងពីរាជព្រះបាទអសោកដែលបញ្ជូនមហាទេពីអង្គហ្នឹងមកកាន់ដែនដីសុវណ្ណភូមិទើបប្រទេសមួយមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បុរាណអាស៊ីអាគ្នេយ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្ថាបជាប់ខ្លួនថាខ្លួនកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិឬក៏ជាម្ចាស់សុវណ្ណភូមិ
បាទតាមរយៈការលើកឡើងមកលោកមានការបញ្ជាក់ថាមានប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងវិជាការអះអាងអំពីកម្មសិទ្ធិភាពខ្លួនជាម្ចាស់នៃទឹកដីសវណ្ណភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែគេមានជាលក្ខណៈតាំងអ្វីខ្លះដែរក្នុងការទៀមទាអះអាងរបស់គេនីមួយៗហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តទីបានទេបាទ
បាទគឺផតតាំងភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើសំណល់បុរាណវត្ថុវិជាដោយសារតែយើងតាំងពីមុនមកអត់ដែលមានប្រទះឯកសារជាសំណេរជាសាលាចារឹកណាដែលនិយាយពីរឿងសុវណ្ណភូមិនេះទេដូច្នេះការអះអាងខ្លួនថាជាម្ចាស់សុវណ្ណភូមិនេះក្តីគឺអះអាងដោយផ្អែកលើទី1ការមានកំពង់ផែចាស់នៅដែនដីរបស់ខ្លួនពីព្រោះការមកដល់របស់ប្រសង់ពីអង្គគឺសោណធេនិងឧត្តរធេនឹងគឺលោកជាងមកតាមសំពៅតាមកំពង់ផែទី2គឺផោះតាំងតកតងទៅនឹងសំណល់ពុទ្ធរូបឬក៏សាលាចារឹកដែលចារអំពីពុទ្ធសាសនាដូច្នេះអ្នកណាមាន ផតតាននឹងចាស់ជាងគេគេតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទាញថាខ្លួននឹងជាសវណ្ណភូមិនិងមួយទៀតគឺទឹកដីនឹងសម្បូរមាសព្រោះសវណ្ណភូមិយើងដឹងថាប្រែថាមាសគឺគេលើកពីផតតាំងពីបដិមាពីរបស់ប្រើប្រាស់ពីសំណល់អីផ្សេងៗកាលពីបុរាណហ្នឹងដែលវាមានមាសវាសម្បូរទៅដោយមាស
អរគុណបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះពលគឺមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏មានការលើកឡើងថារូបលោកឈុនតេងផ្ទាល់លោកគ្រូវង្សសធារានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងអ្នកគ្រូឆោមគន្ធានៅខាងអញ្ញាធិអប្សរាបានអះអាងអំពីការរកឃើញនៅសិលាចារឹកដែលគេហៅថាសិលាចារឹក K1419 ដែលហៅឈ្មោះថាជាសិលាចារឹកសវណ្ណភូមិតែម្ដងហើយបានបញ្ជាក់ថាមានពាក្យសវណ្ណភូមិនៅក្នុងសិលាចារឹកហ្នឹងហើយក៏បានមានថាជាការបកស្រាយឬក៏ជាការផ្ដល់លំនាស់អំណាងបានថាកម្ពុជាអាចជាទឹកដីសវណ្ណភូមិនឹងតែម្ដងលោកអាចបញ្ជាក់បានតិចទេបើតើតើនៅសិលាចារឹកហ្នឹងតើមានការលើកឡើងអំពីអីខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណសាលាចារឹកនេះសេចក្តីដែលសំខាន់គឺនិយាយអំពីការធ្វើបុណ្យរបស់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថាវ្រើអេតគាត់បានកសាងបានប្រតិស្ថានបបដិមានិងថ្វាយខ្ញុំបំរើថ្វាយដីស្រែថ្វាយគោក្របីជាដើមនឹងចំពោះប្រាសាទមុននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរឿងនៃសរសេររៀបរាប់អំពីរឿងហ្នឹងគាត់បានធ្វើបទនមស្ការលើកតសើរពីព្រះនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺព្រះឥសូរហើយនិងព្រះវិស្ណុបន្ទាប់មកបានគាត់សរសើរអំពីកិត្តគុណរបស់ព្រះបាទអេសានវរ្ម័នដែលជាទូទៅយើងឃើញនៅក្នុងសាលាចារឹកសង្ឃសិទ្ធតែងតែចាប់ផ្ដើមដោយការសរសើរព្រះហើយនិងការសរសើរស្ដេចរបៀបនេះនៅក្នុងការសរសើរអំពីគុណរបស់ព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1ហ្នឹងគឺគាត់លើកថាព្រះអង្គជាស្ដេចជាកម្ពុជារាជាធិរាជមួយអង្គតែមួយអង្គគត់នៅលើដែនសវណ្ណភូមិទទួលនឹងមហាសមុទ្រស្ដេចសមណរដ្ឋទាំងឡាយហ្នឹងបង្អោនសេរសាទូលនៅព្រះអញ្ញារបស់ព្រះអង្គមានន័យថាព្រះអង្គពេលព្រះអង្គចេញបជាទៅស្ដេចនៅសមណរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងទូលនៅព្រះរាជបញ្ជារបស់ទ្រង់នៅក្នុងក្លៀនៅហើយដែលមានពាក្យសវណ្ណភូមិនៅក្នុងសាលាចារឹកនោះទើបធ្វើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយដឹងឮតាមរយៈលោកបណ្ឌិតវង្សសេរាដែលគាត់បានចុះទៅផ្ដិតសាលាចារឹកនោះនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017តាមការណែនាំរបស់និស្សិតរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងវុធីសេចក្តីបន្ទាប់ទៅទៀតនោះគឺជាការលើកឡើងអំពីការប្រទេសស្ថានព្រះការថ្វាយខ្ញុំបំរើចំពោះព្រះហើយនឹងបណ្ដាសាដល់អ្នកណាដែលបំភ្លេចបំផ្លាញយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់បានថ្វាយចំពោះប្រាសាទហ្នឹងឲ្យធ្លាក់នរកជាមួយនឹងញាតិសន្តានរបស់គាត់និងចុងក្រោយពីលបាស់ទៀតគឺបង្ហាញពីការបរិឆេទនៅឆ្នាំ555នៃមហាសក្ការាជត្រូវនឹងឆ្នាំ633នៃគ្រិស្តសក្ការាជដែលគាត់បានប្រទេសស្ថានព្រះនៅក្នុងប្រាសាទនោះ
បាទបានន័យថាមានការរកឃើញនៅសិលាចារឹកនេះហើយខាងអ្នកជំនាញហ្នឹងក៏បានទៅដល់ហើយបានធ្វើការអានព្រោះថាធម្មតាអសរសិលាចារឹកតាំងពីសតវត្សទី6ទី7មកត្រូវការអ្នកជំនាញពីខាងអ្នកសិក្សាដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការអានសិលាចារឹកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សិលាចារឹកហ្នឹងការបកស្រាយហ្នឹងមានការលើសពីការបូជានឹងទេឬក៏យើងអាចមានថាត្រឹមតែជាការបូជារបស់បុគ្គលម្នាក់ចំពោះព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពរបស់ខ្លួនតែគាត់មានអត្តន័យផ្សេងទៀតទេដែលគាត់ប្រើពាក្យសវណ្ណភូមិហ្នឹងបាទ
ជាទូទៅដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថានៅក្នុងសាលាចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតច្រើនតែចាប់ដើមដំបូងនៃការនមស្ការចំពោះព្រះអាទិទេពបន្ទាប់មកគឺលើកសរសើរពីគុណរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការលើកសរសើរហ្នឹងគឺសរសើរអំពីវិសាលភាពអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើដែនសវណ្ណភូមិទទួលនឹងសមុទ្រចំពោះនៅក្នុងក្លៀនហ្នឹងយើងនៅមានការពិភាក្សាគ្នាតែជាពិភាក្សាគ្នាដោយអ្នកជំនាញខាងសង្គ្រឹតនោះមើលឃើញពាក្យកណ្ដាលថាវាមានលទ្ធភាពជាឈ្មោះស្ថាននាមជាឈ្មោះអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងដែនដីសវណ្ណភូមិនោះឯងនឹង គំនិតពាក់កណ្ដាលទៀតគឺវាអាចមិនមែនជាសវណ្ណភូមិនៅក្នុងការទេសចែកគ្នាហ្នឹងគឺយើងនឹងមានការលើកនៅសមត្ថកម្មផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកបង្ហាញតែជាទូទៅយើងជឿជាក់ថាវាជាស្ថានភាពហើយស្ថានភាពសវណ្ណភូមិហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នដែលមានអំណាចកណ្ដាលនៅសម្បូរព្រៃគុកបា
ទតែពេលហ្នឹងចង់ជួលលោកបន្តិចតើតើថាពេលហ្នឹងដូចជាមានជាសម័យនគរភ្នំហើយនឹងចេនឡាហើយហេតុអីបានជាព្រានឬក៏អ្នកដែលគាត់ចាសិលាចារឹកហ្នឹងគាត់អត់ប្រើឈ្មោះនគរពុណននគរភ្នំឬក៏ចេនឡាតែបែរជាមកប្រើពាក្យសវណ្ណភូមិនឹងវិញមានការរកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទសូមបញ្ជាក់ថានគរភ្នំដែលយើងហៅថាពុណនឬពុណានហើយនឹងចេនឡានោះគឺជាឈ្មោះដែលទទួលបានតាមរយៈកំណត់ត្រាចិនគឺជាឈ្មោះដែលចិនហៅស្រុកខ្មែរយើងទេយើងអត់ទាន់មានភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីបុរាណហ្នឹងមានឈ្មោះអ្វីនៅឡើយទេគឺរហូតដល់ក្រោយមកបាននៅសម័យដើមសម័យអង្គរបានគេស្គាល់ថាអូជាកម្ពុជាទេឬក៏ប្រទេសខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះការដែលគាត់និយាយអំពីសវណ្ណភូមិហ្នឹងមិនថាគំនិតតើតើនៅហ្វូណានឬក៏ចេនឡាហ្នឹងមិនមែនជាគំនិតខ្មែរឬក៏អ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅខ្មែរទេគឺចិនតាមរបាយការណ៍ចិនដែលយើងស្គាល់មក
បាទគាត់ភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនេះផងដែរតើចង់សួរភ្ជាប់នឹងការដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ3រូបបានរកឃើញហ្នឹងតើការរកឃើញសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងនេះពីតំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវានាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះដែរចំពោះការសិក្សាទៅលើពាក្យឬក៏ពាក្យស្ថាននាមឬក៏ជាពាក្យឬអីតាក់ទងបញ្ហាសវណ្ណភូមិហ្នឹងនៃការអះអាងទីតាំងរៀងខ្លួនវានាំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអីដែរសម្រាប់ការរកឃើញរបស់ពួកលោក
បាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងសវណ្ណភូមិពេលខ្លះវាហាក់បីដូចជារឿងព្រេងទៅហើយព្រោះគ្រប់គ្នានិយាយដោយអត់មានឯកសារអះអាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងអ្នកស្រាវជ្រាវគឺអះអាងដោយសារមានទី1គម្ពីរដែលនិយាយពីពុទ្ធសាសនាការផ្សាយពុទ្ធសាសនាមកកាន់ដែនដីសុវណ្ណភូមិទី2គឺអះអាងទៅលើសំណល់បុរាណវិទ្យាដូច្នេះអត់មានសាលាចារឹកឬក៏ឯកសារសំណេរណាដែលអះអាងថាទឹកដីនឹងជាសុវណ្ណភូមិទេដូច្នេះមកដល់ពេលដែលលោកបណ្ឌិតវង្សសិទ្ធិរារកឃើញសាលាចារឹកដែលមានពាក្យសុវណ្ណភូមិនេះធ្វើឲ្យនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវក្តីនិងមហាជនខ្មែរក្តីមានមោទនភាពដែលបានប្រទះនៅពាក្យនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសាលាចារឹកដែលចារតាំងពីសម័យមុនអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះវានឹងមានការទៅជែកពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀតដើម្បីវែកញែកឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើកម្ពុជាជារបស់ណានានៅពេលនេះគឺកម្ពុជារកឃើញនៅផ្ោះតាងដែលមាននៅក្នុងសាលាចារឹកថាដែនដីសវណ្ណភូមិស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នដែលវរ្ម័នទី1ដែលជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យមុនអង្គរ
បាទឥឡូវនេះនិយាយថាយើងមានការរកឃើញមិនថាយើងជាការរកឃើញគឺថាការកាត់ដឹងថាមានសាលាចារឹកនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមួយឆ្នាំហើយតែមានខាងអ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវពីប្រទេសណាប្រទេសណាដែលគាត់ជាអ្នកអះអាងនឹងដែរទេដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីការមានការជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងនោះមានការលើកឡើងអីទេឬក៏មានការចូលរួមសហការយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាប់ពីពេលដំបូងដែលលោកបណ្ឌិតវង្សធារាបានរកឃើញសាលាចារឹកហ្នឹងលោកក៏បានទៅចែកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំនិងអ្នកនាងបណ្ឌិតឆោមគន្ធានៅក្នុងការសិក្សាពីអត្តន័យរបស់សាលាចារឹកហ្នឹងបន្ទាប់មកមានក្រោយពីលោករកឃើញហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃក៏មានអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតទៅដែរជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅខ្មែរយើងទេក៏ប៉ុន្តែដំណឹងដែលលោកបានផ្សាយពីរឿងសវណ្ណភូមិនេះក៏បានដឹងដល់ប្រទេសជិតខាងហើយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសមួយចំនួនដែរក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសគេទៅចែកពិភាក្សាគ្នាថាសវណ្ណភូមិវាពិតជាស្ថានភាពឬក៏អត់សម្រាប់ចំហរបស់ពួកយើងគឺមើលឃើញថាវាជាស្ថានភាពសវណ្ណភូមិនឹងច្រើនជាងពាក្យដែលមានន័យផ្សេងព្រោះសវណ្ណភូមិនឹងអាចមានន័យថាទឹកដីដែលសម្បូរសបាយសម្បូរភោគផលអីជាដើមដែរ
តើមានចំណុចណានៅក្នុងហ្នឹងដែលនាំឲ្យយើងលៀងមកបន្តិចថាវាជាស្ថានភាពឬក៏ជាពាក្យបច្ចៈទីតាំងមិនមែនជាអត្ថន័យនៃពាក្យសម្រាប់ក្រុម
បាទដោយសារនៅក្នុង សាលាចារឹកសំស្ក្រឹតនឹងបានទៅសេពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលផ្សាយនៅលើដែនសវណ្ណភូមិទល់នឹងសមុទ្រវាបង្ហាញថាអូអំណាចរបស់ព្រះអង្គនឹងគ្របដណ្ដប់លើដែនសវណ្ណភូមិរហូតដល់ប្រទល់ព្រំសមុទ្រនោះក៏ប៉ុន្តែដូចគ្នានេះដែរគេនៅតែមើលឃើញថាសវណ្ណភូមិក៏អាចជាទឹកដីសបោហោហៀសបោសបាយមួយដែរវាមិនមែនមានន័យថាដែនដីដែលយើងស្គាល់គ្រប់គ្នានោះទេដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតែជែកពិភាក្សាគ្នាជែកពិភាក្សាគ្នារបៀបនឹងនៅឡើយបាទ
មិនទាន់មានអីជាការច្បាស់ការណាមួយទេគ្រាន់តែយើងអាចមានថាជាតម្រុយធំមួយ
នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងនិយាយជាកណ្ដាលថាយើងបានប្រទះនៅសាលាចារឹកសវណ្ណភូមិសាលាចារឹកដែលមានចារពាក្យសវណ្ណភូមិជាលើកដំបូងនៅក្នុងសាលាចារឹកប្រទេសខ្មែរហើយសវណ្ណភូមិនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទអេសាវរម័នទី1
បាទអរគុណសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួររបស់ដល់វិក្កមិនក្នុងវេទិការបស់យើងដែរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 515 194 012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ផងដែរបាទឥឡូវនេះមានខាងអ្នកខលចូលមួយរូបហើយបាទសូមអញ្ជើញចូលរួមបាទ
បាទជំរាបសួរលោកវិក្កមិន
បាទសូមជំរាប
លោកបាទណែអរគុណណែដែលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខាងនេះបានលើកពីបញ្ហាពាក្យសវណ្ណភូមិហើយតែពីបញ្ហាសិលាចារឹកខ្ញុំណែដោយសារជាមនុស្សមួយចំនួនក្រោយមិនបានសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងខ្ញុំជាប់បានការខ្ញុំទៅរៀនច្បាប់គ្រូនៅកំពង់ចាមឆ្នាំ86 89ហ្នឹងណែទស្សនវត្តឆ្នាំ80ហ្នឹងលើកខ្ញុំបានស្ដាប់លោកតាឆេងថុនតែលោកតាលោកតែតែមកសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមគ្រូសិស្សចំនួនទី4ខ្ញុំហ្នឹងនៅណែភូមិភាគកំពង់ចាមហ្នឹងគាត់ណែលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសិលាចារឹកខ្មែរយើងនឹងរាប់រយមានរាប់រយរាប់ពាន់ហ្នឹងគឺថាតាំងពីសុខោតីតាំងពីវោកាញ់កម្ពុជាក្រោមហើយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងអីចឹងគាត់រៀបរាប់ផងច្រើនហើយម្ដងថ្ងៃនេះទៀតនឹងលោកបានរៀបរាប់និយាយពីរឿងអស់ទាំងហ្នឹងចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំជាកូនខ្មែរនឹងមានស្ងល់ស្ងល់ច្រើនដោយសារវិបត្តិបងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងយើងទៅគាត់ចាស់គាត់លាចាក់លោកទៅមិនបានបន្តនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនតូចច្បាស់លាស់ទៅមកបានលឺថ្មីថ្មីនេះដូចនេះហើយព្រោះឲ្យកូនខ្មែរយើងមិនបានចង់ចាំពេញលិញទេហើយបរទេសក៏គិតដំណើរថាសវណ្ណភូមិមិនគេដែរតែធ្លាប់លឺខាងដើមហើយបទចម្រៀងរបស់សម្ដេចប្រសងទៅនេះហ្នឹងដែរលោកអ្នកតបប្រមូលបានលើកនឹងទឹកដីប្រែប្រែថាសវណ្ណភូមិខ្មែរជួបជុំមូលី
បាទបាទអរគុណបានចូលរួមលោកបន្តែលោកអាចណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេហើយបើលោកមានជាសំណួរអាចលើកឡើងតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំឈ្មោះលោកគ្រូសុនឈុននៅខេត្តកំពង់ធំបាទណែចង់សួរលោកថាណែលោកយើងត្រូវជឿនឹងឃើញណែសិលាចារឹកនឹងមានប្រមាណ100ប្រមាណ1000នៅទឹកដីខ្មែរយើងខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលដែលខ្មែរយើងពីមុនហ្នឹងគេថាអាណាចក្រខ្មែរហ្នឹងគឺកំហានគរហ្នឹងតែអាចត្រូវជឿឯកសារនឹងទុកឲ្យកូនខ្មែររៀនឲ្យបានចេះដឹងជ្រៅជ្រះដោយលោកបានដែរទីទេណាបាទសូមមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសូមឲ្យ
ត្រូវថាតើមានអាចចងក្រងជាសិលាចារឹកនឹងបានទាំងអស់ទេឬក៏គ្រាន់តែជាសិលាចារឹកសវណ្ណភូមិនោះឲ្យរកបន្ថែមលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ
បាទបាទឲ្យរកបន្ថែមឲ្យមានជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រទុកឲ្យកូនខ្មែរយើងរៀនតាំងពីបឋមមកបងណាឲ្យបានចេះឲ្យបានចាំដល់អ្នកគ្នាកុំឲ្យចេះតែម្នាក់ពីរអ្នកហ្នឹងដល់ពេលជាចាស់ទុំអាយុ8 9លាចាក់ទៅអត់មានមនុស្សចំនួនក្រោយដែលបានបន្តវេនដោយលោកតាឆេងផុនកាលគាត់នៅរស់គាត់និយាយពីរឿងអស់ហ្នឹងដែរគេស្គាល់ជួបគាត់នឹងសូមអរគុណច្រើនលោកវិក្កមិនសូមមេត្តាបកស្រាយឲ្យបានសុខសប្បាយទៅលំទលាយមកបាទសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនបាទមើលជុំលោកឈុនតេងបានលើសំណួរនិងសំណុំពររបស់គាត់ឲ្យតាក់ទងថាចង់ឲ្យមានការចងក្រងសិលាចារឹកជួនកាលវាអាចមានពាក្យឬក៏មានចំណុចរកឃើញអីថ្មីថ្មីទាំងនៅខ្មែរលើខ្មែរកដាខ្មែរក្រមតើកន្លងមកយើងមានការគេថាស្រាវជ្រាវឬក៏ដាកិច្ចការងារអីខ្លះដែរតើតោងការស្ដារសិលាចារឹកចាស់ចាស់ជាពិសេសអាចរកឃើញពាក្យថ្មីថ្មីទាំងនោ
ះបាទសូមជម្រាបផងដែរថាសិលាចារឹកខ្មែរដែលរកឃើញមកដល់សពថ្ងៃ មែនតើយើងរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង់លេខសម្គាល់របស់សាលាចារឹកនឹងដល់ការ1419ហើយនៅមានសាលាចារឹកមួយចំនួនទៀតដែលអត់ទាន់បានចុះលេខសម្គាល់ដែលយើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវទៅចែកគ្នាទៅគិតថាមានប្រហែលប្រមាណជា1500ផ្ទាំងចំពោះឯការសិក្សាផ្សព្វផ្សាយសាលាចារឹកវិញមានរយៈពេលមកជិត100ឆ្នាំមកហើយដោយជនជាតិបារាំងហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ93មកមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅមហាវិទ្យាល័យថ្នាក់បញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងខាងបរិវេជ្ជដូច្នេះយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងច្រើនហើយមានការផ្សព្វផ្សាយជាសភៅជាភាសាខ្មែរហ្នឹងក៏ច្រើនដែរដោយលោកបណ្ឌិតវុនសិធារាបានបោះសភៅជាផ្លូវការចំនួន2ក្បាលលោកបណ្ឌិតអង្ជូលៀនបានបោះសភៅមូលដ្ឋានរៀនខ្មែរបុរាណដែលសរសេរពីសាលាចារឹកនេះដែរមានឯកសារមួយចំនួនទៀតចុះផ្សាយនៅក្នុងកម្ពុជាសូរិយាជាដើមដែលផ្សព្វផ្សាយពីសាលាចារឹកដូច្នេះលោកអ្នកស្ដាប់អាចស្វែងរកសភៅទាំងនោះដើម្បីស្វែងយល់ពីសាលាចារឹកបានបាទ
ដែលសារពេលវេលាយើងមានកម្រិតខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយទៅកាន់លោកឈុនតេងតាមរយៈលោកចូលរួមការងារនឹងជាមួយនឹងសហការីជើងចាស់ពីររូបទៀតតើតើការរកឃើញនៅពាក្យសវណ្ណភូមិទៅលើសាលាចារឹកមួយនឹងលោកគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការអះអាងអំពីកម្មសិទ្ធិភាពទៅលើទីតាំងទៅលើពាក្យហ្នឹងហើយលោកមានជាសំណងពោអីដល់អ្នកត្រូវជ្រាវក្រោយក្រោយតទៅបញ្ហានឹងដែរបាទ
ចំពោះការលើកថាតើ 100% ទេដែលអាចនិយាយច្បាស់ថាកម្ពុជាជាសវណ្ណភូមិកាលពីបុរាណបើយើងគិតនៅក្នុងការត្រូវជ្រាវយើងទៅតែប្រទេសផោះតាំងនេះជាលើកដំបូងនឹងមានតែមួយអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងការត្រូវជ្រាវយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែមានផោះតាំងនឹង2ដែរឬក៏លើកពីនឹងដើម្បីយកមកអះអាងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្តីសម័យសម័យរបស់មនុស្សដែលរស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយអះអាងថាជាសវណ្ណភូមិរៀងៗខ្លួនហ្នឹងអត់ទាន់មាននរណាមានវត្តមានពាក្យសាលាចារឹកសវណ្ណភូមិហ្នឹងចាស់ជាងខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនេះទេយើងមានផតតាំងចាស់ជាងគេហើយដូច្នេះបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺមានតែក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវេជ្ជញាណពិភាក្សាដោយលើកអះអាងផតតាំងអះអាងរៀងៗខ្លួនហើយយើងប្រកាសជាលើកផតតាំងមកគ្រប់គ្រងនឹងអះអាងថាយើងជាសវណ្ណភូមិដោយសារមានផតតាំងសាលាចារឹកហើយនឹងខ្ញុំជឿថានឹងមានអ្នកស្រាវជ្រាវដតីទៀតឬក៏ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនឹងលើកផតតាំងមួយចំនួនមកជំទាស់នេះជារឿងធម្មតានៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយជារឿងដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមអីជាដើមបាទ
បច្ចុប្បន្ននេះបើតាមខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺសាលាចារឹកនឹងត្រូវបានយកមកតម្កល់ទុកនៅត្រមន្ទីរជាតិហើយដែលបងប្អូនយើងក៏អាចចូលទៅទស្សនាបានដែរបែបនេះបាទ
បាទ
អរគុណលោកឈុនសេងហើយខ្ញុំអធិស្ឋានផងដែរសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដោយសារពេលវេលាយើងមានកម្រិតហើយបើមានកំហុសលឿនលួសខុសឆ្គងអាចេតនាក្នុងប្រការណាមួយខ្ញុំនឹងលោកពិគ្មិនក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តហើយក៏ខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅឲ្យសហការីក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទ